эфирда Ознакай радиосы.
Яңа елга аяк басарга 6 көн генә вакыт калды. Узып баручы елга нәтиҗәләр чыгарып, булган эшләрне тегәлисе, уңышларга сөенеп шөкер итә, уңышсызлыклардан сабак ала һәм барлык тереклеккә, яшәешкә рәхмәт әйтә торган вакыт бу. Бер ел дәвамында безнең белән бергә булуыгыз өчен без дә сезгә рәхмәтле, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Алдагы 2016 елда да эфир дулкыннары шулай якынайтсын иде безне. Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Эфирдә Ознакай радиосы һәм һәр вакыттагыча сәгать башында яңалыклар чыгарылышы.
Эфирдә Ознакай яңалыклары.
Ознакай яңалыклары белән студиядә Ләйсән Габдуллина. Район өлкәннәре һәр вакыт хәрәкәттә. Ознакайда гына түгел, күрше-тирә районнарда да чаралар үткәреп, халыкка бәйрәм бүләк итәләр алар. Сүзне Фәния Юсуповага бирәбез.
Ознакайның ветераннар советы рәисе Миргасим Ильяс улы Каримов белән киңәшләшеп, шәхсән мин үзем Фәния Юсупова республика күләм балкыш конкурсы лауреаты мәгариф отличнигы Ләззәт халык коллективы һәм аның җитәкчесе балетмейстеры Равиль Каримов белән Лениногорскига юл тоттык. Әйтеп узарга кирәк, Ләззәт бию коллективы 4 ел гына эшләүенә карамастан, шушы кыска вакыт эчендә бик күп уңышларга иреште. Күп кенә конкурсларда катнашып, җиңү яулаган коллектив ул. Безнең чыгышны Лениногорск халкы җылы кабул итте. Очрашудан без уңай тәсир белән кайттык. Киләчәкләрдә әлеге ике шәһәрнең ветераннар оешмалары арасында хезмәттәшлек дәвам итәчәк. Җылы мөнәсәбәтләр сүрелмәячәк.
Район үзәк китапханәсендә серле шигърият дөньясында гизүче, күпләрнең күңелләрен үзенең шигырьләре белән яулаган «Иҗатымда минем тормышым», «Күңелем көндәлеге», «Ярдәм шигырьләр җыентыгы» авторы, яшь шагыйрә Лилия Сәләхетдинова белән очрашу кичәсе булды. Кичә барышында автор үзенең тормышка мәхәббәт, яшәеш һәм мәңгелек кыйммәтләр белән сугарылган шигырьләрен укыды. Ходай Тәгалә биргән бердән-бер гомерне мәгънәлерәк итәргә омтылу, үз борчу хәсрәтләрен онытып, кеше кайгысын бүлешергә тырышу теләге белән Ярдәм хәйрия фондында попечительләр советы сәркатибе булып эшләү турында сөйләде ул. Районыбызның инвалидлар оешмасы җитәкчесе Илсир Закиров, үзәкләштергән китапханәләр системасы директоры Лидия Мортазина, район Аккалфак оешмасы активисты Гөлфия Мустафина, кичәне алып баручы Зөлфия Исламова, улы җанлы, яшь шагыйрәгә киләчәктә дә тормыштан ям табып, матур шигырьләр иҗат итеп, яңалыкка, алга омтылып яшәргә дигән теләкләрен белдерделәр. Очрашу кичәсе якташыбыз, җырчы Булат Җиһаншин башкаруындагы Лилия Сәләхетдинова сүзләренә иҗат ителгән җырлар белән үрелеп барды. Әлеге очрашудан барлык тамашачылар да, оештыручылар да, килгән кунаклар да бик канәгат калдылар. Хөрмәтле ознакайлылар, 28 декабрь көнне 18 сәгатьтә балалар иҗат үзәге каршындагы мәйданда Ознакай шәһәренең төп чыршысы ачыла. Сезне әкият геройлары белән күрешү, җыр биюләр, кыш бабай һәм кар кызыннан бүләкләр көтә. Шулай ук биредә шәһәр һәм районның яңа елга бизәлешенә дә нәтиҗә чыгарылып, җиңүчеләр бүләкләнәчәкләр. Рәхим итегез. Хөрмәтле ознакайлылар, сезне 31 декабрь көнне 20 сәгатьтә балалар иҗат үзәге каршындагы мәйданга яңа ел тамашасына чакырабыз. Бәйрәм салюты 21 сәгать 30 минутта. Рәхим итегез. Ознакайда яңа ел ярминкәләре дәвам итә. 26 декабрь көнне Алтын Алка боз сарае каршындагы мәйданда бәйрәм ярминкәсе узачак. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре сезгә ит, сөт, бал, май, ярмалар тәкъдим итәчәкләр. Рәхим итегез. Хәзергә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләрне бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Игътибар! Ознакай радиосы яңа ел теләкләре ирештерә. 29-30, 31 декабр көнне Ознакай радиосы дулкыннары аша сез якыннарыгызга яңа ел тилекләре юллый аласыз. Котлаулар бушлай кабул ителә. Ашыгыз. Көннәр әкрен генә суыта бара. Ниһаят, кыш үз көенә килә башлады. Синоптиклар фаразына күз салсак, 26 декабрь шимбә көнне Ознакайда болытлы һава, кар явуы көтелә. Температура төндә 6, көндез 7 градуска кадәр салкын булачак. Атмосфера басымы төркемеш багынасының 741 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 88%. Жил талгын көньяктан.
мәхәббәт дөньяса. Ышанам ғүмірім бойына, ерәгім яртып тоймасын. Кил әлі үрәлі жылыңа, әрісін ерәкті бозылы. Ярату біләсі
Якташыбыз Айгүл Вәлиуллина сүзләренә иҗат ителгән Кил, кил әле җире булды эфирыбыз турында. Чиратта исә котлаулар программасы.
Күңел җылым җырымда.
Ызныкай муниципаль районы башлыгы Марсель Шәйдуллин барлык янгын сүндерүчеләрне, коткаручыларны, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында хезмәт куючыларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итә. Сез иң җаваплы һәм куркыныч һөнәрләрнең берсен сайлагансыз. Сезнең осталыгыгыз ул Азнакай районы һәм шәһәренең тынычлыгы. Сезнең тырышлык белән бик күп кеше гомере һәм мал-мөлкәте саклап калынган. Һөнәри бәйрәмегез белән котлап, сезгә шәхси бәхет, ныклы сәламәтлек, барлык кешелеккә кирәкле шигездә уңышлар юлдаш булуын телим. Хөрмәт белән Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шәйдуллин.
Сөйем қағыз сүтәм
Алын-алы тәрейдім
Гүлін-гүлі тәрейдім Тұрмыш ұлығынан өзіңіне шитәкләп тәрейдім
Алын-алы тәрейдім
Гүлін-гүлі тәрейдім Тұрмыш ұлығынан өзіңіне шитәкләп тәрейдім Кояшылысы кирәктер түтәлдәге гөлгә дә
Салкыннарда жылытушын көч бирүче шәледә Алын-алы тәрейдем
Гөлен-гөл тәрейдем Тормыш юлынан үзегенә җитәкләп тәрейдем
Алын-алы тәрейдем
Әкләп тәрейді
Бәхет сулышын үресін Ашық мұй табып жайын
Син тәуігі қуат көргендей Ғашық болам кен сайын
Алын-алы тәрейдім
Гүлін-гүлі тәрейдім
Ознакай радиосында реклама.
Видеосъемка любых торжеств, свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, видеомонтаж, перезапись видео на DVD. Телефон 8-927-485-58-54.
Телерадиокомпании АРТ требуются агенты по рекламе для работы на радио и телевидении. Телефон для справок 740-04. Вниманию рекламодателей! Телерадиокомпания АРТ объявляет о снижении цен на изготовление и трансляцию теле- и радиорекламы только до конца 2015 года. Спешите! Наш адрес: город Ознакаево, улица Пушкина, 6. Телефон для справок 740-04.
Фирма «Комфортлайн» предлагает недорогие натяжные потолки от самых простых и до сложных двухуровневых. Действует скидка до 45%, замер и консультация бесплатно. Также мы клеим обои и потолочные плинтуса. Девиз компании «Комфортлайн» – любое пожелание заказчика в кратчайшие сроки. Наши адреса: Ознакаево, Ленина, 28, магазин «Акиет», телефон 8-960-073-73-25 и поселок Джалиль, Кул-Шарифа, 7, дом здоровья, второй этаж, отдел «Симфония».
Идеальный баланс качества, ассортимента и низких цен. Именно так звучит главное достоинство электротоваров от магазина «Евросвет». Традиционные и светодиодные лампы, люстры, светильники, бра, торшеры, электрокамины, кабели, провода, розетки, выключатели. Перечислять можно бесконечно. Проще посетить нашу торговую площадку и убедиться в высоких электростандартах от компании «Евросвет». «Евросвет» – светим при любой погоде. Ознакаево, строители 1, телефон 7-07-17.
Вниманию будущих контрактников, кто желает проходить военную службу по контракту на Дальнем Востоке и получать до 60 тысяч рублей, срочно обратитесь в военкомат города Ознакаево.
Вами принято решение о замене старых окон и дверей на пластиковые, а также установке перегородок и изготовлении витражей? Компания «Яркий мир» готова стать вашим добрым помощником в этих вопросах. Короткий срок изготовления конструкции, быстрая, чистая и качественная установка и, конечно же, цены. Цены на радость вам, другим на удивление. Компания «Яркий мир» – яркие решения в дизайне и обустройстве квартиры, дома, офиса. Ознакаево, Сюмбики, 15, телефон 7-16-17.
26 декабря в 9 часов на площади Ледового дворца города Ознакаево, а также в поселке городского типа Актюбинске, напротив рынка состоится сельскохозяйственная ярмарка, где реализуется продукция местных производителей по доступным ценам. На ярмарке жители района смогут приобрести мясо, молочную продукцию, крупы, муку, мед, овощи, картофель и многое другое. Добро пожаловать! Населением Республики Татарстан в связи с чрезвычайной ситуацией жители Бахчисарайского района Республики Крым проводится акция по энергообеспечению «Подари свет». Акция заключается в сборе свечей, автономных осветительных и нагревательных приборов для населения Бахчисарайского района Республики Крым. Уважаемые жители Ознакаевского района, просим вас не остаться равнодушными и поддержать в проведении акции по сбору осветительных приборов по адресу: город Ознакаево, улица Марджани, 22А, молодежный центр. Телефон для справок 7-22-73.
Мясной маг поздравляет ознакомцев с наступающим Новым годом, желает всем счастья, здоровья и рекомендует готовить праздничные блюда из нашей продукции. А у нас есть что вам предложить? Огромный выбор шашлыков, пельменей, слоек, купатов и прочей мясной продукции. Все высочайшего качества. Также мы предлагаем мясо свинины по оптовой цене в 200 рублей. Итак, ждем вас на Хасанова 18, наш телефон 8-962-576-576-2.
Натяжные потолки давно стали привычным атрибутом различных интерьеров. Одновременно возросли и требования клиентов к компаниям, работающим в этом направлении. К ним относятся большой опыт работы, наличие собственной производственной базы, чистой работы с использованием безопасного оборудования, привлекательные гарантийные обязательства, а также возможность рассрочки без участия банка. Всем этим запросам соответствует компания «Потолок Плюс». «Потолок Плюс» – достойнейший выбор различных натяжных потолков длиной до 6 метров без шва, установка за один день, гарантия 15 лет. Люди доверяют профессионалам. Наш адрес – город Азнакаево, улица Булгар, 17, телефоны 55700 и 8-927-044-1717.
Ихтибар, карри, оя, кимнеры, хам, аксессуарлар, кибеты, хазыр, бізнің шахарды. Азнакайның Восток сәуде өзегінде орнашқан карри кибетінде күтіп қолабыз.
Ихтибар, Азнакай радиосы яңа ел тілекләре іріштіре. 29-ші, 30-ші, 31-ші декабр күнні Азнакай радиосы дұлқынар аша сіз яқынларығызға яңа ел тілекләре юлы аласыз. Қытлаулар бұшлай қабыл ителе. Ашығыз. Құрметлі Азнакайлылар, Майя газетісіна 2016 елінің 1-ші ерті еліғі үшін езілу бара. Ерті еліға езілу бейесі 570 сум. Газетабызға орзан бәйеге яздырту үшін редакция шәһәрнең бірнеше орнында язылу үзәкләре дә оештырды. Сез Менәүз ауылы Фәйрүзә кибетендә, Менәүз бистәсенең яңа өлешендә урнашкан Камилла, Иске Азнакайның Бабай, Күпләп сату базасының Хәйер, Май заводы янындагы Гаяз, Хәсән чишмәсе янындагы Гүзәл, Хлеб икмәк кибетләрендә, Кеше базарда, район үзәк китапханәсе һәм балалар китапханәсендә урнашкан альтернатив пунктларда Моя газетасына 360 сумга языла аласыз. Бу очракта Мояны әлеге үзәкләрдән барып алырга кирәк булачак. Һәр санны үзе килеп алырга теләүчеләр редакциянең реклама бүлегендә 300 сумга языла алалар. Күпләп язылган очракта предприятие оешмаларга үз транспортыбыз белән илтеп бирү мөмкинлеге дә бар. Бу шырақта язылу бәйесі 360 сумны тәшкил итә. Шулай ук сезне атнаның һәр пәнҗешәмбесендә почта бүлекчәләрендә уздырылучы Әбу Нәши көнендә дә көтеп калабыз.
Азнакай радиосы тыңлаучыларыннан белдерүләр һәм реклама кабул итә. Шулай ук якыннарыгызны күркәм бәйрәмнәре белән тәбрикләү мөмкинлеге дә бар. Безнең адрес Азнакай шәһәре Пушкин урамы 6-нчы йорт. Белешмәләр өчен телефон 74004. Азнакай радиосы сезнең өчен эшли.
Балагызга аяк киим кирәкме? Матур һәм сыйфатлысын эзлисезме? Безгә килегез. Созвездие сәүдә үзәгенең 18-нче павильоны Сказка фабрикасы аяк киемнәрен тәкъдим итә. Сказка аяк киемнәре ортопедик табанлы, җылы һәм уңайлы, сыйфатлы һәм матур. Сезне Созвездие сәүдә үзәге 18-нче павильонда көтеп калабыз.
Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Салават Фатхетдинов Азнакайда. 22 декабрь көнне 19 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният сарайында Салават җыр театры сезне үзенең яңа программасын карарга дәшә. Рәхим итегез.
Азнакай радиосының реклама бүлеге телефоны 74004.
Karlar, yanlar karlar, yana yanına
Yaşlıkta uşak bulan, yaşlık yıllar yalan. Dağın derye uşağla buzda, tuzları bapak karma. Akar bulup uyna boşa, yana yel şatlıklara, yana yel şatlıklara. Yava karlar, yama karlar, yana yılnan kar yava. Kar üstünde uşak bula, yaşlı yıllar uyana. Yava karlar, yama karlar, yana yılnan kar yava. Kar üstünde uşak.
Эфирда кунак йорты сахифасы.
Эфирда кунак йорты сахифасы һәм без сүзне Ознакай шәһәренең Гнёздышка балалар бакчасы мөдире Гөлнур Шафигуллинага бирәбез.
Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле радио хезмәткәрләре һәм хөрмәтле Ознакай балалар. Без тирән үзгәрешләр һәм социаль икътисади үзгәртеп корулар шурында яшибез. Белем бирүнең беренче баскычы булган мәктәпкәчә тәрбия учреждениеларының эше дә көннән-көн яңара. Базар иктисадының бүгенге таләпләре һәм мәгълүмати җәмгыятьнең тиз темплар белән формалашуы, мәгариф системасы алдында яш буынга белем бирү максатын һәм бурычларын, форма һәм эчтәлеген тамырыннан үзгәртү мәсьәләсен куйды. Россия педагоглары заман таләпләрен искә алып, беренче мәртәбә буларак, бала шәхси үсешен белем бирүнең мәгънәсе һәм максаты дигән фикергә килделәр. Мәгариф системасындагы яңалыкларны тормышка ашыру өчен бакча балаларына белем тәрбия бирүдә яңа федераль дәүләт таләпләре куелса, шуның дәвамчысы буларак укучыларга белем бирүнең икенче буын дәүләт стандартлары төзелде. Яңа иҗтимагый һәм икътисади шартлар мәгариф системасын үзгәртеп куруга китерде. Мәгариф системасындагы яңалыклар педагогик системаның структурасын федераль таләпләр буенча үзгәртүне таләп итә. Бу таләпләр буенча мәктәпкә шәбалалар учреждениеларында тәрбия мәсьәләләренә нык игътибар итү сорала. Чөнки мәктәпкә яш шәхеснең үсешендә иң мөһим төшәр. Бу чорда бала үзен чолгап алган тирәлек, кешеләр, табигать дөньясы белән таныша, аралаша башлый. Сабыйның дөньяны танып белүе гамәлгә ашырыла. Үзен кызыксындырган шиксез сорауларына җавап эзли, җавап таптыра. Нәкъ менә шушы чорда нәни кешенең шәхес булу формалаша башлауында беренче адымнар ясала. Федераль таләпләр буенча балалар бакчасында тәрбиячеләр иң беренче баланы шәхес итеп тәрбияләргә, аның индивидуаль үзенчәлекләрен искә алырга, кызыксучанлык, хисси, иҗади фикерләү дәрәҗәсен үстерергә, акыл хезмәте белән кирәкле шартлар, мохит тудырырга, аңа күнекмәләр бирергә, эшкә йөрәтергә тиеш. Аннан соң гына балаларга белем бирү өстендә эшләргә дигән аңлатмалар тора. Шушы тәләпләрне тормышка ашыру өчен бала иң элек үз фикерен булдырырга һәм аны курыкмыйча дөрес, аңлаешлы сөйләм белән әйтеп бирергә тиеш. Балаларны кичкенәдән үз туган телендә сөйләшергә, аралашырга өйрәтү бүгенге көннең иң мөһим бурычы. Мәктәпкә шәбелем бирү учреждениеләрендәге эшчәнлек һәр вакыт алдан төзелгән билгеле план буенча алып барыла. Эшчәнлекне системалы эзлекле алып бару өчен берничә төрле планлаштыру кулланыла. Мәктәпкә шәбелем учреждениесының перспектив планы, еллык эш планы, һәр специалист һәм администрацияның шәхси планы, яш үзенчәлекләренә карап календарь һәм перспектив планнар. Безнең гнездышко балалар бакчасында төрле юнәлешләрдә күп тармаклы эш алып барыла. Балалар бакчасы күзәтү һәм сәламәтләндерү юнәлешләргә эшли. Сәламәтләндерү өлкәсендә күп кенә чаралар үткәрелә. Иртәнге режим балаларны чыныктыру өчен гимнастика белән башланып китә. Көндезге йокы алдыннан кечкенәләр төркеме махсус тузлы юлдан үтә, ә өлкән төркемнәр Мурманский методы буенча контраст булган су белән чыныктыру үтәләр. Бу системалы һәм дәвамлы рәвештә алып барыла. Сәламәтләндерү нокталарына тәэсир итү рәвешендә нокталы профилактик массаж ясала. Өлкәннәр төркемендә инновацион булган хатхы йоги системасы үрнәгендә йокыдан соң гимнастика кулланыла. Ул балаларга ясы табанлыкка профилактика рәвешендә һәм умыртка баганасын ныгыту өчен бик файдалы. Шулай ук безнең балалар елына 2 тапкыр 2 атна дәвамында үзебезнең галокамерага йөриләр. Балалар поликлиникасы юнәлеше буенча ингаляциялар ультрафиолет лампасы белән дәвалау да бар. Балаларны сәламәтләндерү өчен физкультура шөгыльләренә дә зур әһәмият бирелә. Коллективта 35 хезмәткәр, шуларның 60% шушы ук балалар бакчасында 20 елдан артык балалар тәрбияли. Бик дус, тату, һәр хезмәткәр үз эшен белеп, яратып башкара. Шушы форсаттан файдаланып, үзебезнең коллективны ветераннарны, бездә эшләп киткән хезмәткәрләрне, тәрбияләнеп чыккан балаларны, әти-әниләрне бакчабызның 45 еллыгы белән тәбриклим. Барыгызга да сәламәтлек, озын гомер, бәхет, исәнлек, иминлек телим. Дөньяларыбыз тыныч булсын, имин булсын. Һәм барыгызны да киләсе яңа еллар белән. Бәхет, уңышлар сезгә.
Нур сибәсе зефирда Шатлыклы моңлы көйләргә Канат куясыз җырда Дулкыннарында тирбәтә Илхамлы моңлы ягын Азна кайым радиосы Әй туган як авазын Дулкыннарында тирбәтә Хамлы моңлы ягым Азына кайым радиосы Әй туған як авазы Ұла жәйіп кинг әлемгә Шығасыз ашып ишік Азына кайым әй авазың Бір назлы бәлір бейші Дулқынларында тірбәттә Илхамлы мұңлы яғын Азына қайым радиосы Әй туған яқ ауазын Дулқынларында тірбәттә Илхамлы мұңлы яғын Азына қайым радиосы Әй туған як авазым Яқтырта күңел күклерін Балықышы құяшқа дейін Мазлана мұңылы жырында Тылсым шишмәләрі кейін Дулқынларында тирбәттә Илхамлы мұңлы яғын Азына қайым оясы, әй туған яқ ауазы. Дулқынарында тирбәтә, илхамлы мұңлы яғым. Хей, озна қайым радиосы, әй туған яқ ауазы. Озна қайым радиосы, әй туған яқ ауазы.
Түн пердесін солмақ қына көтеріп, таң сызыла сихри қышқытынлықта. Дебірендіріп қышының ұзын күрфеген, қор шешеклер ұйнап ұша ұфықта. Ознақай радиосында қыш бізәкләрі. Оңлата.
Рәбиғил әуіл айы дүнияға соңғы пеғамбар болып жіберілген Мұхаммед пеғамбарының туған айы құрметіне Мәулет айы деп ертілем. Мәулет кешесінде дұғалар оқу, тыңлау, дини мәжлісләр құрып салауатлар әйту, хайыр дұғалар үләшу, бүйік Раббыбыз һәм аның Рәсүліне қарата ихласлылығыбызны көрсәтәм. Мәулет айы уңайыннан Ознақай шәһәр һәм район мөхтәсибәтендә пәйгамбәребезгә хат дигән язма эшләр конкурсы уздырылды. Иң матур дип табылган хатны сезгә дә тәкъдим итәбез. Әлеге хатны Татшуган авылы имам хатыбы Рауил хәзрәт Дәүләт язган. Барша галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелгән. Безгә Аллаһның сүзләре булган Коръан Каримнең бер аятында хәрефендә төшереп калдырмыйча җиткерүче. Нәрсә ул харам, нәрсә ул халал һәм нәрсә ул җәннәт, нәрсә ул җәһәннәм икәнен аңлатып биреп, үзенең хадисләре белән туры юлга, азагы җәннәт белән бетүче юлга чакырып, ношар юлдан, азагы җәһәннәм белән бетүче юлдан кисәтеп торучы, пәйгамбәрләргә дә пәйгамбәр булып килүче, пәйгамбәрләрнең мөхри булган сөйекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галәйһи сәлам. Изге мәүлид көннәрендә бер үзеңә ихластан хат язарга булдым. Әй, кешелек сыйфатларың белән иң югары дәрәҗәдә безгә кадәр яшәп күрсәткән олы юл күрсәтүче юлдашыбыз Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галәйһи сәлам. Син күрсәткән юлга ныклап кергән, үткәнеңне, сөннәтеңне һәм дә хадисләреңне өйрәнгән саен сиңа карата мәхәббәтем ныграк арта. Дөньяда бүгенге көндә дә иң еш искә алынучы, тиңе булмаган, безнең күңелләрдә мәңге яшәүче күңелләр солтаны бит син. Рәсүлем, галәмдә һәр тарафтан мөселманлык бөркелә. Әлхәмдүлләх, қалаларда, ауылларда һәр даим Аллаһ йортлары, мәчетләр салына. Бер Татарстанда гына да 1400 мәчет исәпләнелә. Мәчетләребез матур, якты, жылы. Көннәрнең үстене булган җомга көннәрендә җомга намазларына килгән кардәшләремне күрсәң идең син, Мөхәммәд Рәсүлуллаһ. Бигрәк тә яш буынның дөнья аурулары, наркомания, ишкешелек һәм явызлык үзенә чакырып торган заманда, барысына да кул селтеп, авырлыкларга бирешмичә бер үзең күрсәткән юлга, яктылыкка, хидаятка тартылуларын, соф-соф булып җәмәгать намазларын укуларын, Рамазан айларында барша мөселман халкы Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтләренә ирешер өчен кызу җәй көннәрендә ураза тота. Пәйгамбәрем, син ифтарны бары бер йотым су һәм финик җимеше белән алгансың. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһы Тәгалә безне олуг, без санап та бетерә алмаслык нигъмәтләр белән бүләкләде. Ифтарларыбыз зур табыннарда, мәчетләрдә, ашханәләрдә үтә. Корбан бәйрәмнәрендә дә мөмкинлеге булган һәр кем корбан чалып савапка ирешергә тели. Гает көннәрендә намазга килгән халык мәчет эшләренә генә сыйышып бетә алмый. Илебездә ураза һәм корбан гаете көннәре ял көннәре. Ил һәм шәһәр, авыл башлыкларының бу көннәрдә халыкны котлавы, үз исемнәреннән ифтар, корбан мәҗлесләре уздырулары, гает намазларына килүе нур өстенә нур өсти. Һәр ел саен 2 миллион кеше хаҗ гыйбадәте башкара. Хаҗиларыбыз арасында хәзрәтләребез һәм имамнарыбыз булу бик тә куаныч. Мәчетләребез каршында мәдрәсәләр эшләп килә. Анда белем бирүче хәзрәт, абыстайлар, остазлар ихластан динебезне тарату өстендә тырышалар. Илебездә дини гәҗит журналлар һәм дини китаплар чыгып, халыкка таратылып тора. Аллаһы Тәгалә насип итсә, ил башлыклары, сәхабәләребез аяк баскан изге Болгар җирендә Ислам академиясе булдырачаклар да, динебезне таратуда тагын да гыйлемлерәк кадрлар әзерләнер. 14 гасыр элек бер үзеңә генә ингән Аллаһ китабының серләре, гыйлеме искерми. Киресенчә, кыямәт көненә кадәр көннән-көн яңара бара. Динебез күп гасыр элек сарыклар көтүче, укый яза да белмәгән бер сиңа ингән булса, бүген җир шарында 2 миллиардтан артык мөселман гомер итә. Сөекле пәйгамбәрем, син игелекле, итәгатьле, шәфкатьле, миһербанлы, собыр, киң күңелле, юмарт, ышанычлы һәм тыйнаксың. Бу сифатларыңны без, мөмин мусульманнар үз гамәлләребездә булдырып, үзебездән соң килгән яшь буыннарны да тәрбиялибез. Гайша анабыз, аның хылкы Коръан иде диде. Һәм дөнья, ахирәт бәхетенә ирешер өчен Аллаһ Тәгалә Коръәндә кушканча яшәп, кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыйылып яшәү безнең зур максатыбыз. Бүген арабызда иманның тәмен татучы күп дип әйтсәк тә, кешеләрнең күбесе дөнья мәшәкатенә баткан. Алар Аллаһ Тәгалә бар дип әйтсәләр дә, иман аларның телләреннән ерак китми. Үзләренә туры юл таба алмыйча, гомерләрен адашуда үткәрәләр. Харамны хәләлдән айыра алмыйлар. Бу бәндәләремне күргән һәм җир шарының төрле пишмакларында булып торган бәлә-казалар турында ишеткәч, ахыр заман якынлашты микәне дигән уйлар башка килә. Ирексездән күңелемә 1400 элек әйтелгән сүзләреңне искә төшерәм. Кыямәт көне якынлашу билгеләренең берсе җир йөзендә харам таралар. Ул төрле сүрәткә кирип кешеләрне кызыктырып торар дигәнсең. Бүген дә харам төрле матур сүрәткә кирип, адам баласын кызыктырып тора. Шул сәбәпле күпме кешеләр Аллаһ Тәгаләгә биргән гомерләрен үзләре вакытсыз үзәләр. Гаиләләр таркала. Балалар ятим калалар. Сәүдә җәйләр, сәүдә табышлары миллионнар, триллионнар белән хисапланыр дигәнсең. Шул көн килде. Күп халык сәүдә белән эш итә. Шуннан ялган табыш алып көн күрә. Хәзерге көннәрдә кыямәт көненең тагын ике билгесе. Ул да булса беренчесе, бер үк вакытта киенгәндә, киенмәгәндә хатын-кызларның биек үкчәләрдә дөяләр кебек чайкалып, урамнарда күпләп йөрүе. Урамда тирә-юнгә күз салсаң, нәкъ шундый сүрәттәге хатын-кызлар. Кандай инде икенчесе, зинашылар юл чатында торырлар, һәм шунда зина кылырлар дидең. Зина нинди зур гунах икәнен аңламыйча, шуның белән горурланып, мактанышып, хәтта оқшага әйләндереп җир йөзенә бузыклык тараталар. Кыямәт көне алдыннан сугышлар күп булыр дидең. Хәвеф хәтәр, сугыш җир шарына таралды. Бу вакыйгаларның күбесендә ислам дәүләте дигән исем астында динебезне пиратучы иблисләр дәүләте. Күпләребездә бу хадисләрне укыганда, моннан 1500 ел элек бу көннәр килүен пәйгамбәребез каян белде икән дигән сорау туа. Әмма без беләбез, син бер генә сүзне дә үзең уйлап чыгармадың. Үзеңнән үстәмәдең. Барысында галәмләрнең Роббысы булган Аллаһы Тәгалә хәбәр иткән. Нише еллар ялганчылар кешелеккә кыямәт көнен җиткезде. Ләкин җир йөзендә Коръан укылганда, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылынганда, кыямәт көне җитмәячәк икәнен хәдисләрен аркылы беләбез. Сөекле пәйгамбәрем, без дә бер үзеңә салават әйтәбез. Я Раббым, калган гомерләребездә һәр даим Ла иляха илляллах, Мөхәммәд Расулуллах дип әйтергә хәтеребезгә төшереп торсаң иде. Соңгы сулышларыбызда да «Ла иляха илляллах, Мөхәммәд Расулуллах» дип әйтергә тел ачкычлары бирсәң иде. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа сәләху галәйхи сәләм кыямәт көнендә «Өммәтем, өммәтем, өммәтем» дип безне үз яныңа чакырып, шәфәгатьләреңне насыйп итсәң иде. Әлеге хатны безгә Тартшуган авылы имам хатыйбы Рауил хәзрәт Дәүләт язып җибәрде.
Өмет тотар кулыңнан яхшылыкка ияреп изге юлдан барыйкшы бәхет шатлык табыйкшы дөнья киң сәхрә тормыш кадерен аңлыйкшы дуа кылыйк без бәхет китмәсен дуалар Китмәсен бездән дуа кылыйк без шатлык китмәсен дуалар кылыйк и китмәсен бездән. Тормыш бәрәкәтләр бирсен, инсаф тавыкларын бирсен, иман җмахларын бирсен, жан жал купасын. Барлык җинаятләр китсен, акыл саф тойгылар бирсен, тормыш гүзәллеге артсын. Жаны тәнендә шакта, хакы юлыннан китмәсә, гаеп булыр тормышта. Кемдер сәхрәдә йөрер, кемдер гүл бакшада. Һәр кем тәкъдирен күрер. Дога кылыйк без, бәхет китмәсен.
Еллар узып еш барган сайын кыш бабайга булган тилекләр кими. Шырша төбенә яңа ел бүләге итеп куела торган бүләкләрне акчага сатып алып булмый шул. Сезгә дә иман байлыгы, үзегезгә һәм якыннарыгызга сәламәтлек, уңышлар теләп калабыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Якыннарыгызның исән-сау булулары, якты карашлары, җылы сүзләре сезгә яшәү көче өстәсен иде. Имин яшәгез. Бүгенге эфирне сезнең өчен алып баручы Ләйсән Габдуллина һәм тавыш операторы Илнур Валиуллин әзерләде. Сау булыгыз, ялларыгыз күңелле, матур булсын.
Yeah. шулы мизгеле юғалсын эрисин эй яралар түзәлсин
уянсын ышаныш ансыз яшау
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен